në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjusë në ruar, mirë dita, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin në orës 12 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dërgoi sot nga Praga një porositë të qartë kundër armatimit bërthamor. Korea Veriore ka lansuar satelitin e saj pavarësisht kundërshtimit të fuqive përëndimore. Kreu i OKB-s, Ban Ki-moon dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar lansimin e satelitit nga ana e Koreas Veriore. Në Maqedoni po zhvillohet rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe lokale. Për këto dhe zhvillime tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Pragë. Gjatë fjalimit të mbajtur në Prag, presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar eliminimin e armëve bërthamore, duke folur para rreth 30.000 njerëzve të mbledhur para kështjellës në kryeqytetin çek. Obama theksoi:
I'm not naive. This goal will not be.
Nuk jam naiv. Ky qëllim nuk duhet të arrihet shpejt, ndoshta jo sa të jem gjallë. Një gjë e tillë duhet marr durim dhe vendosmëri. Por aktualisht ne duhet të ignorojmë zërat që thonë se bota nuk mund të ndryshojë. Ne duhet të këmbgulim se po, ne mundemi, tha Obama. Në këtë rast, presidenti amerikan dënoi edhe lëshimin e raketës me rrezet e gjata veprimi nga ana e Koreas së Veriut. Tani është koha për një përgjigje të fortë ndërkombëtare dhe Korea e Veriut duhet ta di se rruga e sigurisë dhe respektit asnjëherë nuk kalon nga kërcënimet dhe armët e paligjshme. Të gjitha vendet duhet të mbledhen së bashku për të ndërtuar një sistem global të fortë. Kjo është arsyeja pse duhet jemi të bashkuar dhe të ushtrojmë presion ndaj Koreas së Veriut, tha Obama. Seul Pyongyang. Korea Veriore ka lansuar sot me sukses satelitin e saj, njoftojnë agjencitë duke u mbështetur në lajmet e agjencisë shtetërore verikoreane KCNA. Lansimi është kryer në orën 2:30 sipas kohës koreano-veriore nga bregdeti verior i këtij vendi. Shumë vende, përfshirë Korenë Jugore, Japoninë, Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera, e kanë dënuar këtë akt të Koreas Veriore duke vlerësuar se është në kundërshtim me vendimet e Kombeve të Bashkuara. Pragë. Çekia, si kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian, ka dënuar sot lansimin e satelitit eksperimental për komunikacione nga ana e Koreas Veriore. Bashkimi Evropian dënon kategorikisht lansimin e këtij sateliti që paraqet shkeljet rezolutës 17-18 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, theksohet në kumtesën e Çekisë, si kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian. BE-ja ja tërheq vërejtjen Koreas Veriore se në këtë mënyrë po rritet tensionet në rajon. Çekia, në emër të Bashkimit Evropian, i ka bërë thirrje Koreas Veriore të përmbahet nga gjitha aktivitetet e saj nga programi i zhvillimit raketeve balistike dhe programi bërthamor. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot një mbledhje urgjente me kërkesë të Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë, me çfarë do të shqyrtohen pasojat e vendimit të Pyongyangit që ta lansoi raketën me rrezet gjata veprimi. 15 anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet të takohen rreth orës 20 sipas kohës së Evropës Qendrore për të shqyrtuar lansimin e raketës, për cilën Washingtoni dhe aliatët e tij besojnë se është një projektil me rrezet gjata veprimi, ka deklaruar zëdhënësi ambasadorit meksikan në OKB, Claude Heller, vendi i cilit këtë muaj kryeson Këshillin e Sigurimit. Edhe sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka shfaqur keqardhje për vendimin e Koreas Veriore që përkundër thirrjeve të bashkisë ndërkombëtare ta lansoi raketën. Islamabad. Të paktën 15 vjet kanë humbur jetën në një sulm vetvrasës në veri të Pakistanit, në një xhami ku ishin mbledhur pjesëtarë të Pakistanit shiite, të cilët shpesh janë bërë edhe cak i sulmeve të ekstremistëve sunit. Një zyrtar i policisë pakistaneze ka thënë se sulmuesi vetvrasës i ka aktivizuar bombat në hyrje të xhamisë në qytetin Shakval, 60 kilometra larg kryeqytetit Islamabad. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Maqedoni sot po zhvillohet rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe lokale. Votimet e deritashme kanë pasur ecuri të mirë, ndërkohë që ato po ndiqen nga shumë vëzhguese sepse mund të ndikojnë në përpjekjet e vendit për t'u bashkangjitur NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kronikën nga Skopje ka përgatitur Zerjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Republikës së Maqedonisë sot për të katërtën herë me radhë në zgjidhje të drejtë për drejta zgjidhin presidentin e shtetit, ndërsa për të pestën herë me radhë kryetarët të komunave në të cilat nuk u arrit të zgjidhet kryetari komunës që në raundin e parë. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka bërë të ditur se kutitë e votimit në të gjitha vend votimet janë hapur pa probleme dhe se procesi zgjedhor zhvillohet me rregull, ndërkohë që jehona e zgjedhësve gjerë orën 10 ka shënuar pak më shumë se 7% të trupit elektorë.
Nga informacionit që kemi, domethënë nuk kemi ndonjë incident apo paqartësi tjera, domethënë vërejtje tjera me cilët mund ta prishin imazhin e zgjedhjeve dhe mendoj se edhe dita më të tjeshme apo orët që vazhdojnë të kësaj dite mendoj se do të vazhdohet në këtë frymë në harmoni me kodin zgjedhor që zhvillohet procesi zgjedhor në tërësi.
Theksonën kryetari Komisionit Shtetëror Zgjedhor Saubi Jakupi, ndërkaq edhe organizata qytetare Most vlerëson se procesi zgjedhor zhvillohet me rregull pos disa problemeve teknike që janë të ikaluar. Sipas informacionit të komisionerëve të organizatës qytetare Most, procesi zgjedhor zhvillohet pa probleme në të gjitha vend votimet, ndërkohë që janë shënuar probleme të natyrës teknike, siç është vonimi i antarëve të KSZ-s në vend votime ose mungesa e vulave, probleme këto që janë evituar shumë shpejt, thot Slavica Biljarska nga organizata qytetare Most. Nga ana tjetër, qytetarët shprehen të kënaqur për atmosferën e qetë dhe demokratike, duke u uruar që këto zgjedhje të përshpejtojnë procesin euroatlantik të vendit.
Besojmë se kemi dëshirë dhe popli para të dhe ledhen zgjedhje që ka dëshirë që ndarme, dhe më thënë, më dhe kise prosperitet e u dhe.
Një përvoj pune që din halët e poplit, që ta duhet të bojnë edhe e kanë obligin që ta krejnë amanetin e bive tanë që i kemi pas e sot nuk i kemi.
Ndryshe, presidenti i ri i Maqedonisë në raundin e dytë do të zgjidhet ndërmjet Gjurgji Ivanovit, kandidati VMRO-DPMNE-s dhe Lubomir Fërçkovskit, kandidati Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, të cilët në rrethin e parë kanë fituar mbështetje më të madhe të votuesve. Por të zgjedhur shefi i ri i shtetit në rrethin e dytë zgjedhor duhet të dalin së paku 40% të trupit të përgjithshëm votues, i cili numëron 1.800.000 qytetarë me të drejtë vote. Nëse në rrethin e dytë asnjëri nga kandidatët nuk fiton shumicën e nevojshme, përsëritet e tërë procedura për zgjedhjen e presidentit. Ndërkaq votimi ka përfunduar në 34 komuna nga 84 sa janë gjithsejt, ku janë zgjedhur kryetarët e komunave që në raundin e parë. Do theksuar se përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar pas vlerësimeve të mira për raundin e parë kanë bërë thirrje për zbatim të zgjedhjeve të qeta, të drejta dhe demokratike edhe në raundin e dytë, duke theksuar se pikërisht nga kjo në pjesë të madhe varet dhe eurointegrimi i vendit. Apel për zgjedhje të qeta, të suksesshme dhe demokratike kanë dërguar dhe liderët e partive më të mëdha parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Institucionet kosovare janë të varura nga zyra civile ndërkombëtare në mas të theksuar, vlerësojnë analistët për çështje politike në Prishtinë. Ata thonë se kjo varfëri është pozitive, por theksojnë se ekzekutivi kosovar po dëshmon një pasivitet në hartimin dhe zhvillimin e politikave.
Vendimet e qeverisë së Kosovës në fushat e caktuara duket se nuk po lejohen të dalin jashtë kornizave të pakosahtisarit për pavarësi të mbikëqyrur për Kosovën, mbikëqyrje kjo e cila bëhet nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Analistët për çështje politike në Prishtinë vlerësojnë se zhvillimet e fundit në skenën politike dhe në procesin e vendimarrjes në vend kanë dëshmuar se puna e institucioneve kosovare është varur ngushtësisht nga zyra civile ndërkombëtare. Analisti Driton Lajçi sqaron mendimin e tij se ku sipas tij është vërejtur ndikimi i zyrës civile ndërkombëtare në vendimarrjen e institucioneve kosovare.
Deri më tani e kem parë në aksion ICO-n, sidomos të zgjedhjet e përgjithshme, sugjerimet që i kanë ofruar ata, dhe në procesin e selektimit të bordeve të ndërmarrjeve publike nga ana e qeverisë, ku ICO-ja kanë dërguar vërejtje ndryshme për shkak se nuk janë respektuar ato kriteret profesionale që kërkohen për pozita të shpallura.
Kjo ndërhyrje sipas analistit Ilir Deda ndërkohë ka ndodhur për shkak të pasivitetit, siç e quan ai, të ekzekutivit kosovar në sfera të caktuara. Mandati i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë sipas planit Bahtisari është 3 vjet nga hyrja në fusi e këtij dokumenti, në mënyrë që të përmbushen të gjitha dispozitat e përcaktuara me këtë plan. Megjithatë, Deda mendon se veprimi i zyrës civile ndërkombëtare si monitoruese e ecurisë së zhvillimeve në qeverinë dhe në kuvendin e Kosovës, si dhe në sektor të tjerë shtetror, do të mund të zbehet me një proaktivitet të institucioneve kosovare në implementimin e planit Bahtisari.
Një diskrepancë në këtë marrëdhënie që ndron në pasivitet të institucioneve të Kosovës për hartim dhe zhvillim të politikave, e ky pasivitet edhe e rrit rolin dhe ndikimin e zyrës civile ndërkombëtare.
Plani Bahtisari po ashtu parashes zhvillimin e procesit të decentralizimit në Kosovë, i cili po zhvillohet përmes bashkëpunimit të Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal, si dhe zyrës civile ndërkombëtare. Ditë më parë, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ICO-n shpalli kushtet e konkurrimit për 5 komunat e reja që parashihet të formohen, të cilat kryesisht do të jenë me shumicë serbe si Graçanica, Raniluku, Parteshi, Klokoti dhe pjesa veriore e Mitrovicës. Kundërshtimi i serbëve për të qenë pjesë e këtij procesi ndërkësh vazhdon të vërehet në disa pjesë të Kosovës të banuara me serb. Analisti Ilir Deda mendon se fakti që zyra civile ndërkombëtare është e përfshirë në procesin e decentralizimit ndikon pozitivisht në aspektin e përgjegjësisë së ekzekutivit kosovar në këtë drejtim.
Në Kosovë ka obstruksion të madh nga ana e serbëve lokal, të cilët janë shtyrë ta bëjnë këtë obstruksion nga ana e Beogradit. Institucionet e Kosovës nuk vlerësohen negativisht në eventualisht mos përmbushjen e disa dispozitave nga plani Bahtisarit, për shkak se kemi edhe ICO-n e cila jep një pasqyrë më reale se çka në të vërtetë po ndodh në terren.
Vërshmëria e institucioneve kosovare nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë ndërkësh ka qenë në qendër të kritikave të organizatave të ndryshme jo qeveritare, sipas të cilave puna e kësaj zyreje që udhëhiqet nga diplomati holandez Peter Faith vë në pikpyetje pavarësinë e shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me një kronik për gjendjen sociale në Kosovë. Ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se kohët fundit janë rritur pak paknaqësitë sociale. Ata vlerësojnë se qeveria duhet të angazhohet më shumë në zbutjen e gjendjes sociale në mënyrë që ajo të mos ndikojë në përkeqësimin e stabilitetit në vend.
Paknaqësitë sociale dhe varfëria në Kosovë dita ditës janë rritje, gjë që sipas ekspertëve për çështje ekonomike, një gjendje e tillë mund të paraqesë kërcënim serioz për stabilitetin e Kosovë. Mohamed Mustafa nga Instituti Reinvest konsideron se qeveria e Kosovës duhet të ketë strategji për ndryshimin e gjendjes dhe të jetë transparente në menaxhimin e buxhetit.
Vetëm mënyrë me eliminu kërcënimet është se populli bindet që mjetet që i ka qeveria, buxhetin që i ka, përgjegjësitë që i ka është të i kryen në mënyrën më të mirë. Për me pasi këtë informata, apo i kryen në mënyrën më të mirë, ajo nevojitet transparenca do. Transparenca në formimin e buxhetit, transparenca në shpenzimin e buxhetit, edhe njerëzit që janë bindur që këto janë mundësitë e kësaj shoqërie dhe që këto mundësi mund të rriten vetëm me punë më të mirë të qeverisë së secili segment shoqërisë.
Edhe autoritetet qeveritare e pranojnë se së fundi janë rritur paknaësitë sociale, por zëvendësministri i punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Dedaj thotë se qeveria është duke punuar në drejtim të uljes së këtyre paknaësive.
Është vërtet se paknaësitë sociale janë në rritje në Kosovë, por kjo është rezultat i një historie dhëmshme të Kosovës, tash jemi duke bërë përpjekje që krahas e bërjes së shtetit Kosovës dhe funksionalizimit të këtij shteti që të merremi edhe me problemet ekonomike dhe sociale në Kosovë dhe mendoj se qeveria e Republikës Kosovës është në rrugë të mirë dhe është duke shënuar suksese evidente në përballjen me këtë çështje dhe këtë sfidë.
Më tej zëvendësministri Dedaj pohon se në plan të parë ministria e tij ka ngritjen e asistencës sociale.
Gjitha ministrit të qeverisë së Kosovës kanë plane, kanë strategji të cilat janë në proponim si për disa i kemi kryer planet dhe punë që na presin për vitin 2009 për prioritetet që janë gjatë këtij viti. Ne si ministri domethënë në plan të parë jemi të interesuar për ngritjen e asistencës sociale.
Eksperti Mustafa thotë se kjo gjendje ka qenë e pritur kur kihet para sysh situata në për të cilën ka kaluar Kosova.
Ne kem huk një ritëm normal zhvillimi, prandaj janë to probleme pak a shumë të pritur. Ajo që qeveria mund bëjë, duhet të bëjë. Në fakt duhet të ketë çështje shumë të qarta, çka do të mri dhe duhet të jetë transparente me qytetarët.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se çështjet politike më nuk i vrengosin njerëzit, ata tashmë shqetësohen për jetën e tyre të përditshme. Qeveria e Kosovës duhet më shumë t'i kushtoj rëndësi zhvillimit ekonomik në mënyrë që të krijojë më tepër vende të reja të punës, thot eksperti Mustafa. Ndërkaq, në disa raporte të organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se papunësia dhe varfëria konsiderohen si kërcënim kryesor i stabilitetit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndruar dëgjues, edicionet e radhës në Radion Evropa e Lirë mund të ndiqni në orët 16:21. Ju falenderoj për vëmendje dhe mirëmbrëmje.